Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界，听众朋友，接下来请各位收听本台给你们播放的一首方言的歌曲。今天是来自大巴努里，是贝苏曼达拉的歌曲《Sai Anjuma Ao》。这首歌是 Victor Hutabarat 广为流传的歌曲，包含了关于以温柔为之收紧的重要性的深刻信息。歌词由 Tigor Gipsy 创作的，有请我们在关系出现问题时温柔的互相交谈。 Sai Anjuma Ao 的意思是亲密的告诉我，转的出爱需要理解和耐心的信息。在每段关系中，误解都是不可避免的，正如歌词中的 Molo Tung Andong Nasala Nahubayan Dengan Pasingo Tasian， 意思是如果我错了请说服我，亲爱的。歌曲的歌词 Sai Anjuma Ao 的歌词也提醒与其互相支持，不如用深情提醒对方。各位听众朋友，请各位收听 Felix Irwan 演唱的《Sai Anjuma Ao》，请欣赏。
Mulo adong nasala manang nahurang pambahenaki Sai Anjuma Ao.Sai Anjuma Ao Ito na lagu Ahado alana Diado bosina Hasia Umbahin sai muru HotuauMulutung adong nasala nahubain Dengan pasingot hasia Muluhurimangi pambehenami natuau Ngatung mania Ate ate ki Sipada bosi Suadana mai Dibahen ho Mangarsaka Molo adong nasala Sai Anjuma Ao Sai Anjuma Ao Ito Hasia Sai Anjuma Ao Sai Anjuma Ao Ito Ngatung mania ate ate